Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes të tjerash do të ndiqni. Kosova me një varg prioritetesh gjatë vitit 2015. Serbët kërkojnë që të mos ndahen në serb të veriut dhe serb të jugut. 2014-a ishte një rrugë e vështirë politikës së jashtme amerikane. Gjenden 30 trupa nga rrëzimi i aeroplanit të Eurasia. Për këto dhe materiale të tjera më gjërsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Viti 2015 është cilësuar nga lidershipi i Kosovës si një vit i vendimeve e reformave të mëdha. Ky vit shihet për plot sfida nga ana e udhëheqësve të Kosovës, por më shumë rreth prioriteteve politike të Kosovës për vitin 2015, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Një varg detyrash dhe obligimesh shpalosen nga institucionet e Kosovës si prioritetet të punës dhe angazhimeve të tyre gjatë vitit 2015. Lista e prioriteteve është shumë e gjatë. Ajo niset nga zhvillimi ekonomik, zbutja e papunësisë dhe hapja vendeve të reja të punës, ndalja e migrimeve ilegale, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, integrimi komuniteteve dhe relacionet ndërretnike, e deri tek reformat ligjore, reformat në administratë, shëndetësi, arsim. Por krahas prioriteteve zhvillimore, Kosova ka marrë përsipër edhe obligime ndërkombëtare, vazhdimi i dialogut me Beogradin dhe zbatimi marrëveshjeve, si dhe themelimi gjykatës speciale për krime lufte, theksohen si zotim që qeveria dhe institucionet e reja e kanë marrë përsipër para faktorit ndërkombëtar. Kryeministri Isa Mustafa ka veçuar sidomos gjykatën speciale si një nga sfidat as pak të lehta marrë parasysh karakterin e punës së saj.
Janë themi sfidat tona parasyshe për herë të parë një gjykatë do të gjykojë jashtë vendit për disa veprime të cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit, mirë po mbetet çështja mbetet një sfidë që ne duhet ta pranojmë si tillë dhe si qeveri dhe si qytetarë të Republikës Kosovës.
Krahas ndryshimit të rasteve në të kaluarën, Kosova ka dëshmuar se ka probleme serioze me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ishte vet presidentja e Kosovës Atë Fete Jahjaga ajo që deklaroi se Kosova nuk e ka fituar ende luftën kundër këtyre dukurive. Një problem tjetër që ka sfiduar rendin dhe ligjin ishte ballafaqimi me një problem që po merr përmasa globale, duke mos e lënë anash as Kosovën. Fjala është për ekstremizmin fetar. Presidentja Jahjaga ka kërkuar nga të gjitha organet përgjegjëse që të kenë prioritete dhe luftojnë në çdo lloj të ekstremizmit apo terrorizmit dhe të mos lejojnë që Kosova të bëhet streh apo qerdhe e këtyre grupeve dhe individëve.
Kosova nuk mund dhe asë do të bëhet korridor dhe asë vatër e asnjë veprimi qoftë ekstremist apo edhe terrorist.
Nga aspektet e zhvillimeve të brendshme, do të jetë interesante të shihen zhvillimet politike siç janë formimi i asociacionit të komunave serbe dhe transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura Kosovës. Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka potencuar se krijimi i forcave të armatosura do të jetë një nga detyrat parësore të institucioneve gjatë vitit 2015.
Njëra ndër prioritetet e institucioneve është edhe zotimi për të kaluar të gjitha procedurat legale dhe juridike që FSK-ja të transformohet sa më shpejt në forcat armatosura të Kosovës.
Në vitin e parë të mandatit të saj, qeveria Kosovës sipas kryeministit Isa Mustafa ka evidentuar 4 fusha mbi të cilat do të bazohet programi i qeverisës, që si pikë synim kryesor do të ketë zhvillimin ekonomik. Në anën tjetër, prioritetet e tri partive opozitare, Lëvizjes së Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, janë potencuar se janë angazhimet për të shkurtuar jetëgjatësinë në qeverisë së dy partive. Sipas kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, bashkimi i dy partive më të mëdha në koalicionin qeverisës është bërë për interesat e liderëve të tyre dhe jo për interesat të Kosovës. Polarizimet janë të mëdha, kështu që pozita në disa raste pritet të ketë ballafaqime të jetë serioze me opozitën në zbatimin e atyre që i ka cilësuar si prioritete të politikave të saj qeverisës së gjatë vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Funksionimi i gjykatës speciale është njëra nga detyrat e institucioneve të Kosovës. Për miratimin e themelimit të një tribunale ose gjykatës speciale, e cila do t'i hetoj dhe gjykoj krimet e luftës, përfaqësues ndërkombëtar u patën vënë aktivitete diplomatike për të bindur autoritetet e Kosovës në këtë drejtim. Ndonë se fillimisht ishte kundërshtuar një gjë e tillë, me kalimin e kohës deputetët në Kosovë i kanë zbutur qëndrimet. Ndjekim në këtë temë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësues amerikan dhe evropian në muajt e parë të vitit 2014 u patën vënë në aktivitete diplomatike për të bindur autoritetet e Kosovës që të miratojnë themelimin e një tribunali ose gjykate speciale për të hetuar dhe gjykuar raste të dyshuara për krime lufte. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës ka pasuar raportin e zviceranit Dick Marty, i miratuar edhe nga Këshilli i Evropës mbi dyshimet për trafikim organësh të sërve nga ish-pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës në rastin e ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Mbi bazën e këtij raporti janë zhvilluar hetime nga prokurori amerikan Clint Williamson mbi dyshimet për trafikim organësh në rastin e ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Deputetët dhe subjektet politike fillimisht e kishin kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate, por më vonë ata zbutën qëndrimet e tyre. Zbutja e terminologjisë nga fjala tribunal në gjykatë speciale sadopak i pati relaksuar qëndrimet e partive parlamentare. Deputetët e legislaturës së 4 të Kuvendit të Kosovës në muajin prill të vitit 2014 kanë miratuar vendimin për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ata patën deklaruar se një vendim i tillë konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që ka marrë Kuvendi i Kosovës viteve të fundit. Gjatë fjalimit të tij para Kuvendit, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se kërkesa bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës.
Kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për të themeluar një gjykatë speciale e cila do të trajtojë ndonjë akuzë të mundshme, e cila do të mund të rezultojë nga hetimet e task forces speciale etuese themeluar nga Bashkimi Evropian për të adresuar pretendimet e dalura nga raporti Dick Martit, është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që mund të bëhet shtetit Kosovës dhe shoqërisë kosovare.
Ndryshe që nga fillimi kur është kërkuar që të formohet kjo gjykatë, subjekti politik vetëvendosje ka kundërshtuar atë. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se Kuvendi nuk do të duhet të miraton të themelimin e kësaj gjykate dhe shprehur i bindur se as Këshilli i Sigurimit nuk do ta themelonte atë.
Shpesh herë më duket se një pretendim i tillë është më shumë shantazh, që Kosova vullnetarisht ta pranojë një gjykatë të veçantë, sesa që realisht një gjë e tillë do të mund të ndodhte.
Pas miratimit politik nga autoritetet e Prishtinës, tani proceduralisht mbetet që institucionet të reja të krijojnë bazën ligjore për themelimin e kësaj gjykate. Së fundi, presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga lidhur me themelimin e gjykatës speciale ka thënë se Kosova duhet të qëndrojë stoike dhe përballë provës së radhës që ndërlidhet me të kaluarën e dhimbshme.
Kuvendi i Kosovës ka mbështetur krijimin e gjykatës speciale, e cila do t'i adresoj akuzat për krime lufte që dalin nga raporti Këshillit të Evropës të vitit 2010 dhe duhet sa më shpejt të përmbush obligimin e vetë për themelimin e saj si dëshmi që jemi shteti ndërtuar mbi parimin e drejtësisë për të gjithë.
Në këtë drejtim edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i jashtëm i Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se institucionet e Republikës së Kosovës do të jenë të përgjithshme dhe në bashkëpunim do të kryejnë të gjitha obligimet që kanë kur bëhet fjalë për formimin e gjykatës speciale. Prokurori kryesor i grupit hetues të Bashkimit Evropian Clint Williamson mbi pretendimin e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë ka thënë se është përballur me sfida për mbledhjen e provave për të dëshmuar akuzën për trafikim organesh. Por sipas zotit Williamson, kjo nuk nënkupton se grupi hetues ka hequr dorë nga ky pretendim. Ai ka thënë se hetimet do të vazhdojnë me që ekzistojnë dyshime se një krim i ktill ka ndodhur në shkallë të kufizuar. Ka shenja bindse që kjo praktik ka ndodhur në një shkallë shumë të kufizuar dhe që një numër i vogël njerëzish janë vrarë me qëllimin e nxjerrjes dhe trafikimit të organeve të tyre, ka thënë Williamson. Ai ka paralajmëruar ndërkaq ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Se Serbët e Kosovës gjatë vitit 2015 duhet të trajtohen të barabartë dhe jo të ndarë në serb të veriut apo jugut, vlerësojnë përfaqësuesit politik dhe institucional të serbëve dhe njohësit serb të zhvillimeve politike. Ambicia tyre kryesore është formimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Vijon kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ambicjet e serbëve që jetojnë në Kosovë janë të shumta për vitin 2015, por ambicja e parë është që të ndryshohet trajtimi i bashkësisë serbe si bashkësi e ndarë në serb të veriut dhe serb të jugut të Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit institucional të serbëve dhe njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë. Aleksandr Jablanović, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës dhe lider i listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se është përgjegjësie politikanëve serbë që ta mundësojnë që bashkësia e tyre në Kosovë të mos shikohet si ndarë.
Ta podela e veshtaçki stvorena bash sa ciljem da se umanji značaj srpskog naroda na...
Kjo ndarje është krijuar në mënyrë artificiale për të zvogluar rëndësinë e popullit serb në Kosovë e me këtë edhe të përfaqësuesve të tyre politik, tha Jablanović, sipas tij ambicjet e serbëve në veri dhe në jug të Kosovës janë të njëjta.
To e da budu zaštićeni svim pozitivnim pravnim normama koje postoje na Kosovu.
Ata duan të jenë të mbrojtur me të gjitha normat ligjore ekzistuese në Kosovë, ti realizojnë të drejtat e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, e para së gjithasht që përfaqësuesit e tyre politik fillimisht u mundësojnë të paktën ato të drejta të cilat në Kosovë janë të garantuara me kushtetutë dhe ligj për jo shqiptarët, në këtë rast për serbët, theksoi Jablanović. Por Rangjell Nojkiç, njohësi i zhvillimeve politike nga Gračanica, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2015 ambicia e përbashkët e serbëve të Kosovës në përgjithësi, sipas tij, është formimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe dhe ai pret që kjo bashkësi të gjejë themelet e veta në kuadër të ligjeve ekzistuese të Kosovës. Kjo, sipas tij, do të mundësonte që problemet e serbëve të zgjidhen në mënyrë të barabartë, pa ndarje në pikëvështrimin jug dhe veri, për faktin se sipas tij serbët në jug të Kosovës më shumë luftojnë për ekzistencë sesa ata në veri, të cilët, siç thot ai, financohen edhe nga Beogradi.
Jugu su ljudi bliže realnosti, oni zapravo procenjuju mogućnost prema realnostima, na severu mislim da je situacija potpuno drugačija.
Në jug njerëzit janë më afër realitetit, ata në të vërtetë vlerësojnë mundësitë përballë realitetit. Në veri është situata kritikisht ndryshe. Unë në një farmase edhe e kuptoj këtë. Serbët në jug tashmë një kohë të gjatë janë pjesë institucioneve dhe janë mësuar me këtë. Mendoj se tash është një paradoks i vogël, për shkak se në qeverinë tashmë të Kosovës numri më i madh i serbëve në institucione është nga veriu i Kosovës dhe kjo situatë ngadalson barazimin. Por megjithatë, mendoj se është mirë sepse ata njerëz nga veriu duhet ta ndjejnë funksionimin e institucioneve, theksoi Nojkiç. Marko Jakšić, politikan serb nga Mitrovica e Veriut, që i takon taborit të kundërshtarëve të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se të gjitha ambicjet jetësore të serbëve që jetojnë në Kosovë janë të ndërlidhura me ambicjet politike.
Želja si Srba da jednostavno žive u državi Srbi. I mislim da je to osnovno.
Dëshira e të gjithë serbëve është që të jetojnë në shtetin e Serbisë. Mendoj se kjo është çështja themelore, sepse nëse nuk jetojnë në shtetin e Serbisë, ata nuk kanë as ardhmëri as perspektivë për mbjetjes të mëtejme në Kosovë. Vetëm kjo mund t'ju ofrojë mbrojtje të drejtë, ndërkaq kjo nomenklaturë politike që është në Beograd dhe që i përfaqëson edhe serbët në Kosovë është e pafuqishme dhe e brishtë dhe nuk mund t'i realizojë këto ambicie, theksoi Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat vijues do të informoheni në lidhje me ngjarjet dhe sfidat kryesore të vitit të kaluar në Shqipëri dhe Maqedoni. Qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Viti 2014 ishte një vit ngjarjesh në Shqipëri. Vizita e Papa Franciskut, vizita e kryeministrit Rama në Beograd dhe deklarata e tij për Kosovën, si dhe aksioni i policisë në Lazarat, ishin ngjarjet kryesore gjatë vitit që lan pas. Një përmbledhje nga ngjarjet që janë shënuar në Shqipëri gjatë vitit të kaluar e dëgjojmë nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Viti i pari qeverisje socialiste ka qenë i mbushur me ngjarje që u pasqyrua në rrafshin politik, ekonomik dhe social të Shqipërisë. Në 21 shtator, Tiranën e vizitoi Papa Francesku, i cili e nisi turin e tij evropian nga Shqipëria. Vizita e Papa Franceskut u ndoq me vëmendje edhe nga mediat ndërkombëtare. Ai u prit nga të gjithë personalitetet më të larta të vendit dhe mbajti meshën e së dielës nga sheshi Nën Tereza në Tiranë. Vizita e kryeministrit Edi Rama në Beograd shënon një tjetër ngjarje të spikatur gjatë vitit 2014. Pavarësia e Kosovës është një realitet i patjetërsueshëm, ishte kjo fjalia që kryeministri shqiptar Edi Rama tha gjatë vizitës së tij në Beograd në 10 nëntor të 2014-s. Kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe i gjithë opinioni në Serbi reaguan duke i quajtur një provokim të hapur deklaratën e kryeministrit shqiptar për pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, vizita dyditore e kryeministrit Rama vazhdoi normalisht, duke u përmbyllur me një tubim në luginën e Preshevës. Vizita e kryeministrit Rama në Beograd, e planifikuar për në fund të muajit tetor, u shty për shkak të ngjarjeve të ndodhura në stadiumin Partizani të Beogradit në 14 tetor. Kundeshja Serbi-Shqipëria e vlefshme për eliminatoret e Euro 2016-s u ndërpres si pasojë dhunës së ushtruar në fush ndaj lojtarëve shqiptar. UEFA ka dënuar Shqipërinë me heqjen e 3 pikëve për këtë ndeshje, ndërsa Serbinë duke i hequr 3 pikë në klasifikimin e përgjithshëm. Federata Shqiptare e Futbollit e ka apeluar çështjen. Aksioni i Lazaratit ishte një tjetër ngjarje e vitit 2014. Për herë të parë, mbas thuajse 2 dekadash, policia e shtetit mori nën kontroll të gjithë territorin e fshatit Lazarat në jug të Shqipërisë, e njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj për kultivimin dhe tregtimin e bimëve narkotike. Heqja e Lazaratit nga harta e prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike u mbështet si rrallë herë dhe nga opozita në vend, si dhe pati inkurajimin politik e mediatik ndërkombëtar. Në muajin korrik, u zbulua se në degën e thesarit të Bankës së Shqipërisë ishin vjedhur 713 milion lekë. Fillimisht u arrestuan 9 persona, mes tyre Ardian Bitra, i cili mori përsipër autorsinë e vjedhjes së kësaj shume. Por mbas disa muajsh hetimesh, dosja e prokurorisë kulmoi në 5 shtator me arrestimin e guvernatorit të bankës Ardian Fullani dhe kryeinspektores së bankës Elivar Golemi. Mbas disa seancave gjyqësore, gjykata vendosi ndryshimin e masës së ndalimit. Për ta, u dhu masa detyrim paraqitje. Mbas shkarkimit të zotit Fullani nga posti guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, duket se emërimi guvernatorit të ri do të jetë detyra e parë e parlamentit dhe presidentit të vendit për vitin 2015. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Viti 2014 ishte për plot sfida për Maqedoninë, ndërsa dominuan kriza politike, bllokimi i procesit integrues dhe tensionet ndëretnike. Vlerësimet janë të ndryshme. Partitë në pushtet akuzojnë opozitën, ndërsa kjo e fundit pushtetin dhe mungesën e gatishmërisë për zgjidhjen e problemeve të shumta. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Bllokimi i procesit eurointegrues, tensione ndëretnike, krizë politike, protesta kundër reformave në arsim, kundër proceseve të ndryshme gjyqësore, kundër ndotjes së ajrit, rritje e numrit të papunëve, mungesë të investimeve të jashtme. Këto janë vetëm disa nga sfidat me të cilat është përballur Maqedonia gjatë vitit 2014. Drejtuesit e institucioneve thonë se ja kanë dalë të jenë në shërbim të qytetarëve përkundër problemeve të shumta të nxitura sipas tyre nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Për krizat e brendshme fajtor sipas pushtetit është pikërisht opozita dhe elementa afërt me të, ndërsa dhe tensionet ndëretnike të pranishme gjatë këtij viti ishin pasojë siç thonë qarqeve të caktuara me qëllim destabilizimin e vendit.
To shtu ukazhua ti sitë partneri zemi Shenki në NATO i në Evropskata Unia e deka za tango se potrebni dvajca.
Për tango duhen dy persona, por për këtë tango nuk kemi partner. Këtë e thonë të gjithë partneret e vendeve antare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për momentin nuk shon ndonjë motiv tek bashkëbiseduesit tan për të pasur diskutime të hapura dhe reale për të kalimin e kontestit, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski. Por ndryshen nga drejtuesit e institucioneve vlerësojnë partitë opozitare. Ato fajtor kryesor për dështimet gjatë këtij viti apostrofojnë pushtetin, të cilin madje e quajnë diktatorial.
Nashiot najgulem në prijatel se na odjavo Skopje. Tije se najgulemiot protivnik në makedonskata sloboda i demokratia.
Armiku jon më i madh gjendet në Shkop. Ai është armiku më i madh i demokracisë dhe i lirisë në Maqedoni. Ajo është qeveria e Maqedonisë. Ne të gjithë duhet ta dim se kësaj radhe askush nga jashtë nuk do të na ndihmojë, ka deklaruar Steva Pendarovski nga Lidhja Socialdemokrate dhe ishte kandidati kësaj partie për president shteti. Опозитатот се Македонија се јаснија рмопарн долат на ден јетеранд, ме економите шкатруар, ме блоким то процесите интегруас, реформа кундорфана се корупцион, крим то организуар, да рапортите кчи андретнике се јаснија рмопар, че резикуј на стабилитете не вендет.
Japim gjuhën Shqipe, japim flamurin, burgosim shqiptarët me burgjet përjetësh, ilirët i bëjmë Macedonas në për tekse shkollore, specialcat në për çdo vendbanim ku jetojnë shqiptarët. Ju mbani përgjegjësi direkte për këtë situatë tronë.
Ka deklaruar deputeti i PDSH-s Bekim Fazlio. Paknajsin nga zhvillimet e gjatë vitit 2014 ka dhe në mesin e bashkimit demokratik për integrim që është në pushtet. Drejtu ose të saj varësisht situatave gjatë vitit kanë dalë me vlerësimet të ndryshme. Disa janë lavdruar, por një pjesë e madhe e tyre kanë dalë me kritika për ngecjen e të drejtave të shqiptarëve. Nën kryetari i kuvendit Rafis Haliti, madje ka kërkuar raportin nga ministrat shqiptar në Komitetin për Marrëdhënie Ndërtnike, mbledhje kjo që nuk është mbajtur.
Deri ku është arrit me implementimin e marrëveshjesorit, sa është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i bashkive etnike, cilat masa janë marrë deri sot ndaj institucioneve të cilat nuk kanë respektu përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në Republikën e Maqedonisë. Pse nuk respektohet përdorimi i gjuhës shqipe në nivel të qytetit të Shkupit, të debatojmë vendimet gjithësore të cilat kanë diku në prishjen e marrëdhënieve ndëretnike.
Ka deklaruar Haliti. Ndërkohë edhe njohësit e çështjeve politike nuk kanë vlerësime pozitive për vitin 2014.
Kjo qeveri dhe ky pushtet nuk ka kapacitet zgjedhjen e krizave, po ka kapacitet që të krijojë krizat e reja nga të cilët në të cilët ajo vetëm ashtu mund të funksionojë, se zgjedhjet e krizave nuk janë fahu i tyre.
Thot Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rritja e papritur dhe meteorike e grupit militant Shteti Islamik ishte në mesin e një numri të krizave me të cilat u mor politika jashtme amerikane gjatë vitit 2014, por këtu përfshihet edhe një rreze e gjerë, prej luftës në Ukrainë e deri te bisedat me Rusinë në stilin e luftës së ftohtë të re. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Carl Schreck, për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kur militantët e shtetit islamik e okupuan qytetin irakian në Fallujah, në janar të vitit e 2014, presidenti amerikan Barack Obama i pacilësuar ata si ekipi dytë në krasim me pjestare të rjetit Al-Qaida. Por 6 muaj më vonë, gjihadistët e shtetit islamik e morën edhe qytetin e dytë më të madhë në Irak, Mosul, të cilin ende e kanë nën kontrol. 3 muaj pas kësaj, zoti Obama e ka shprehur përkushtimin për t'i shkatruar këta terrorist që janë unik në brutalitetin e tyre dhe ka tërhequr vërejtjen se ata mund të paraqesin kërcënim për Shtetet e Bashkuara nëse nuk ndërmerren masa. Rritja e papritur dhe meteorike e grupit militant ishte në mesin e një numri të krizave me të cilat u mor politika jashtme amerikane në vitin 2014. Këtu përfshihet një rrezë e gjerë, prej luftës në Ukrainë e deri te bisedat me Rusinë në stilin e luftës së ftohtë të re, pastaj lufta civile në Siri dhe kriza humanitare atje e deri te rruga pa krye në raportet izraelito-palestineze. Në përgjithësi, viti ka krijuar një përshtypje se kjo është një administratë e rrethuar, që ballafaqohet me kriza në një numër të fronteve të ndryshme, dhe për pjesën më të madhe nuk ka manifestuar nivel të besimit që i bën njerëzit të mendojnë se ata janë në rrugë të drejtë. Thot ishte zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit, David D. Kramer, për Radion Evropa e Lirë. Analistët e politikës së jashtme konsiderojnë se viti 2014 doli një vit me kriza të ndryshme ndërkombëtare, që e shmangën energjinë e administratës Obama nga fronti vendës dhe detyruan atë që t'i vendosë ushtarët amerikanë dhe kapacitetet ekonomike në përpjekje për ndaljen e zjarrit në disa kënde të botës. Richard Fontaine, ish antari Këshillit të Sigurisë Kombëtare të presidentit George Bush i Riu, konsideron se viti 2014 ishte të jetë sfidues.
2014 has turned out to be an exceedingly challenging.
Viti 2014 doli se ishte një vit tepër sfidues dhe do të ishte sfidë për cilin do president ose çfarëdo administrate. Por mendoj se disa nga shqetësimet që i ka bota dhe disa zhvillime që kanë ndodhur janë pjesërisht për shkak të dëshirës për të tërhequr nga ajo që administrata Obama e sheh si angazhim të tepërt të jashtëm të administratës së Bushit, thot Richard Fontaine. Ngritja e militantëve të shtetit islamik po ashtu ka paraqitur komplikime në angazhimin e Obamës lidhur me luftën ashpër civile në Siri, për të cilën ai thot se presidenti Bashar el-Assad e ka humbur legitimitetin për shkak të vrasjes së pamëshirshme të mira shtetasve të tij. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka pranuar në muajin tetor të vitit 2014 se Assad ka nxjerr disa përfitime nga aksioni ushtarak amerikan kundër militantëve të shtetit islamik, të cilët po ashtu kanë luftuar kundër forcave të Zotit Assad. Disa javë më vonë, Obama pa thënë se Washingtoni nuk e shqyrton koordinimin me Asadin për t'i luftuar forcat e grupit ekstremist Shteti Islamik. Çështja e balancimit të luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe pozicionit të shtëpisë së bardhë për Asadin ishte subjekt i një memorandumi të sekretarit të mbrojtjes së Chuck Hagel për Susan Rice, këshilltare e sigurisë kombëtare e presidentit Obama në muajin tetor, me çrast ai ka shprehur shqetësim për strategjinë e përgjithshme për Sirin, i ka thënë rrjetit CNN një zyrtar i lartë amerikan. Një muaj pas memorandumit, për të cilin së pari ishte raportuar në New York Times, Obama e pranoi dorëheqjen e Zotit Hagel për shkak të tensioneve ndërmjet tij dhe këshilltarëve më të afërt të presidentit Obama. Për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit 2014 dhe rrjedhimisht të shpërthimit të luftimeve ndërmjet separatistëve prorus dhe forcave qeveritare të Ukrainës në pjesën lindore të këtij vendi, janë ftohur shumë raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Vlerësohet se niveli marrëdhënieve Washington-Mosk ka rënë në nivelet më të ulëta prej përfundimit të luftës së ftohtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Numri i personave të gjetur nga rrëzimi i aeroplanit të kompanisë malajziane Air Asia ka arritur në 30. Aeroplani me fluturimin 8501 është rrëzuar teksa po udhëtonte nga Sarabaja e Indonezisë për në Singapore. Ekipet të shpëtimit janë në kërkim të kutisë zezë të avionit të rrëzuar. Anije nga Indonezia, Malajzia, Singapore dhe Shtetet e Bashkuara po pengohen në kërkime si rezultati moti të keq. Aeroplani Air Asia është rrëzuar me 28 dhjetor ndërsa kishte 162 pasagerë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë javës së ardhshme do të qëndrojë në Britani për bisedime me kryeministrin e atjeshëm David Cameron. Zyra për media e kancelarës Gjermane ka njoftuar se bisedimet e së mërkurës do të përqëndrohen në çështjet dypalëshe evropiane dhe ndërkombëtare, si dhe për takimin e radhës së grupit G7 i cili do të mbahet më 7 dhe 8 qershor në Bayern. Londra dhe Berlini kohëve të fundit kanë pasur mosmarrveshje për kitazi me planet të qeverisë angleze për të kufizuar emigracionin nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Autoritetet ruse të cilat e kanë aneksuar nga dishullin Krimea thonë se mallrat të cilat tashetutje hyjnë në Krime përmes Ukrainës janë të obliguara që të paguajnë obligime doganore. Pas aneksimit të gadishullit në muajin mars, autoritetet ruse e kishin deklaruar një periudhë tranzicioni gjatë së cilës mallrat nga Ukraina do të dërgoheshin lirshëm në Krime. Por kjo periudhë, sipas shërbimit doganor të Rusisë, ka përfunduar me 1 janar. Nga kjo datë, sipas një kumtese të lëshuar, për mallrat që hyjnë në Krime nga Ukraina, duhet të paguhet taks në favor të buxhetit rus. Militantët e grupit Al-Shabab e kanë sulmuar sot në mëngjes një bazë ushtarake në qytetin Baidoa, duke lënë të vdekur së paku 7 ushtarë të Somalisë. Sulmi vjen dy ditë pasi që Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se e kanë vrarë shefin e inteligjencës së Al-Shababit, Tahlil Abdi Shakur. Al-Shabab ka sulmuar sot herët në mëngjes pa pritur bazën tonë. Ne kemi humbur 7 ushtar, i ka thënë përmes telefonit agjencisë Reuters një ushtarak somalez. Së paku 19 persona janë vrarë gjatë natës në Siri si rezultati përleshjeve mes grupeve ekstremiste dhe forcave qeveritare në qytetin verior Aleppo. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka njoftuar se në mesin e të vdekurve janë së paku 5 fëmijë, 3 nga të cilët janë vrarë bashkë me nënat e tyre, teksa janë goditur në makinën me të cilën po udhtonin. Observatori ka njoftuar se edhe 32 persona të tjerë janë plagosur gjatë dhunës së orëve të fundit. Dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Përveç faqes tonë të internetit evropaelir.org, radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.